umuntu wonke okade ekhangele uWalter Mbembe ubebona iZimbabwe njalo lokuziphatha kwalo njengelizwe. Bebekhangelisisa, behlolisise izinto eziningi ezenzakalayo ngaphakathina kwelizwe. Okutsho ukuthi-ke kuthe sokusiwa sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona-ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mbembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kutsho ukuthi amazwe amaningi agcine esebona ukuthi kungangcono bevotele lo onguye okade encintisana lo mnumzana uMzembe.
Alubana nqobile uMzembe, ubona ubukhokheli bakhe bebungaphathisa na ekuhugeni izethekeli zize eZimbabwe ngobunengi?
Into engingayitsho nje ukuthi ubukhokheli bakhe asikwazi ukuthi kambe kade kungaguqula yini i-tourism yonke ukuvakatshelwa izethekeli kuzwekazi lonke le-Afrika. Kodwa lapha eZimbabwe kufuze sinanzelele ukuthi okwenza ukuthi izethekeli zingabuyi kayisikho ukuthi khona onguye oyisiphathamandla se-United Nations World Tourism Organization ngubani. Okuyikho okwenza izethekeli zingabuyi kuleli lizwe kuyizinto ezimaqondana ngendlela umkhonomi wethu ophethwe ngayo, indlela izinto zombangazwe esiziphethe ngayo. So-ke ngabe noma kuthiwa ngabe kuthiwa uMzembe ungenile waya lapha, ungasoze eguqule indlela uhulumende aziphatha ngayo, ube ngasoze eguqule indlela uhulumende weZimbabwe amaneja ngayo umkhonomi, ube ngasoze eguqule indlela iZANU-PF ephatha ngayo abaphikisana nayo kwezombangazwe. So izinto zona lezo zihlangene nje zodwa, indlela amapholisa aphatha ngayo izethekeli emgwaqweni, ube ngasoze ekuguqule uMzembe.